halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo waliba caalamka dhan oo dagala socotaan bogayaga voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti 20 ay tahay bisha Juun sanadka 2020ka idaacadda waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qodobadaan idaacadda fiidnimo ay ku haynaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degmada Hobyo oo xalay lagaga dhawaaqay qorshe malaayiin dollar ku baxaya oo bulshada gobolka Galmudug ay ku doonayaan inay ku dhistaan dekedda degmada Hobyo
waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada ee Galmudug ay maalgashadaan dekedan Hobyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaarkood ay xireen. UN si kasantaan ola hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacadood ilaa saacadan kaarkood aan loo furin
ururka suxufiinta haweenka Soomaaliland oo xukuumadda ugu baaqay inay sii deysan laba hablood oo fanaaniin ah oo ku xiran magaalada Hargeysa
waxaan kaloo idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweeska Washington iyo qodob kale oo dunida ku saabsan balse ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqari
Mahadsanid Sahra Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ololihiisa doorashada dib uga ambaqaadi doona magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma muddo bilooyin ah kadib markii uu waddanka kala xiray cudur-sidaha coronavirus. Isu soo baxa magaalada Tulsa oo la filayo in madaxweynaha uu kula hadlo ku dhawaad 1 million oo ka mid ah taageerayaashiisa ayay khubarada caafimaadka ka digeen in ay dadka badan ee halkaasi isugu imaan doona ay door ka ciyaari karaan faafista coronavirus. Hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa rumaysan xoojinta ololihiisa in kaalin mug leh ay ka qaadan karto soo jiidashada codbixiyeyaasha doorashada madaxtinimada ee bisha November kadib markii ay ra'yi ururin dadweyne oo dhawaan soo baxday ay muujisay in musharraxa xisbiga dimuqraadiga ah uu ka horeeyay madaxweynaha dadka siyaasadiisa dhaleeyla ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump in maamulkiisa uusan sidii la rabay u maareyn dagaalka cudurka COVID-19 ee Mareykanka iyo dhexdhexaadnimada rabshadaha ku saleysan cunsuriyadda ee dalkan Mareykanka. Dacwad wadaha heer federaal ah oo xafiiskiisa uu hadda baaritaan ku wado qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump, ninka la yiraahdo Rudy Giuliani, ayaa diiday inuu xilka ka dego kadib markii ay waaxda cadaaladda shalay iclaamisay inay xilka ka qaaday. Qoraal saxaafadeed uu xalay xilli dambe soo saaray xukayaha waaxda cadaaladda Mareykanka William Parr ayuu ku sheegay in dacwad oogaha dowladda federaalka ee degmada Manhattan ee magaalada New York ninka la yiraahdo Jeffrey Berman uu xilka ka degayo laguna bedelayo madaxa hay'adda amniga suuqyada ganacsiga Mareykanka J. Clayton. Jeffrey Berman ayaa sheegay in ay maxkamad soo magacowday sidaas daraaddeedna uu Kongareska Mareykanka oo kaliya uu xilka ka qaadi karo. Berman ayaa hoggaamiyo xafiis awood badan oo horey dacwadu ugu soo oogay kiisas culus oo ay ku jiraan argagixisanimo, dambiye la xiriiray suuqa ganacsiga ee Wall Street iyo musuqmaasuq heer federaal ah oo dowladda Mareykanka ah. Wuxuu horey dacwadu ugu soo oogay qareenkii hore ee madaxweyne Trump, Michael Cohen, oo xabsi u galay been u sheegid Kongres, sidoo kale waxa hadda uu baaritaan ku wadaa heshiisyo ganacsi oo uu galay qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump, Rudy Giuliani. Qaramada midoobe ayaa ugu baaqday shacabka waddanka Mali xasilooni iyo wada hadal kadib markii jimcihii shalay 10,000 oo dad ah ee caasimada dalkaas ee Bamako ka dhigeen mudaaharaad ay ku dalbadeen inuu xilka uga dego madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita. Madaxweyne Keita ayaa sanadka 2018 markii la ku guuleystay doorashada si uu xafiiska u sii jooga 5 sano oo kale hase yeeshee la kulmay caqabado ay ka mid yihiin amni xumo dalka muddo sanado ah ka jirtay. Cudurka coronavirus, shaqo joojinta macallimiinta iyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhalatay doorashadii dowladaha hoose ee bishii March. afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ninkii la yiraahdo Farxan Xaq ayaa sheegay in Guterres uu codsaday in siyaasiyiinta Mali ay taageerayaashooda u diraan fariin nabadeed si xasaradaha loo qaboojiyo. Mali oo ah waddan soo saara dahab iyo suuf ayaa tan iyo sanadkii 2012 dagaal kula jiray kooxo argagixiso ah oo la wareegay dhammaan saxaraha waqooyi ee dalkaasi. Ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dowladdiisa ay qayb ahaan lumisay dagaalka ay kula jirto xakamaynta cudurka COVID-19 kadib markii ay kor u soo kaceen kiisaska la xiriira cudurkan. Madaxweyne Erdogan ayaa sa sheegay inuu rajo ka qabo in dhaqaalaha waddanku uu soo kabsado dhammaadka sanadkan haddii si taxadar leh loo dhaqangeliyo tallaabooyinka xanuunka looga hortago sida nadaafadda, afuufka ama marada afka lagu daboolo iyo in dadka ay kala durkaan. Xoraantii bishan ayay dowladda Turkiga dib u furtay maqaayadaha, goobaha kafeega iyo isu socodka dadka ee gobollada, balse maalmihii dhowaa ayaa waxaa aad u kordhay faafista cudurka iyadoo maalintiiba la soo wariyay ku dhawaad 1600 oo qof oo uu cudurku ku dhacay. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Sahre Cabdi Ahmed.
Dhegeystayaal, mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warkii dunida. Waxaan ku bilownay maamul goboleedka galmudugu siyaasiyiin iyo waliba waxgarad gobolkaasi kasoo jeeda ayaa bilaabay qorshe isku tashi ah oo ay ku doonayaan in ay dib ugu dhistaan kaabayaasha dhaqaalaha gobolka. Degmada Hobyo xaflad xaalay ka dhacday ayaa lagaga dhawaaqay lacag gaaraysa $90 million oo dollar oo lagu doonayo in lagu dhiso dekedda degmada Hobyo oo muhiim u ah gobolada dhexe ee Soomaaliya. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa Hobyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dhismaha dekedda Hobyo waa dareen dadka reer Galmudug ay muddo ku taamayeen, ha yeeshee mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan marti ku ahaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa soo bandhigay suurtagalnimada dhismaha dekedda Hobyo oo hadda si macmal ah ay mararka qaar wax kagala soo degaan ganacsato kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Wasiirka wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka Galmudug Saabir Nuur Shuuriye ayaa sharaxay hannaanka dhismaha dekedda Hobyo.
Hadda waa in aan dekedda Hobyo ku dhisano isku tashi maalgelin. Waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer Galmudug ay maalgashadaan dekeddan Hobyo. Ganacsatada reer Galmudug si hor u dhac ah ayaa run ahaantii dadka reer Galmudug aanu wada hadalnay ganacsatada reer Galmudug, waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maal gasho doonaan. Oo waxaan meeshaan ku sheegaynaa, waxa aan sheegaynaa waxa hadda kadib la raadinayo maahane, waa wax intaanan daafurkan samaynin la isku soo waafaqay oo loo diyaar garoobay oo ay aqbalay inay dhisaayaan. Waxa noo dhiman waa technicality-gii inaan maaragta dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda. Waxaan u diyaarinay runtii hanaan sharci ee maarayn kara maalgashiga iyo damaanad maalgelin. Waxaanan mar kale iyo mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii ilaahay idmo Hobyo inaad dhismi doonto, si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala.
Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanada Galmudug ayaa sheegay in qayb ka mid a lacagta ku baxaysa dhismaha dekedda Hobyo ay ballan qaadayaan.
Waxaan rabaa inaan hore u galo oo aan wasii Saabir la wadaago oon caawaba ka bilowno. Waxaan u baahannahay 9,000 oo qof koritoonka ama beeraha Galmudug 9,000 oo qof waa qaybsanta oo min 10,000 waa 900,000 feeska hore inaan 900,000 lagu bilaabo caawa la qaybsado. Qolaan guddoomiyaha u ahay golaha habargidan 100,000,000 baa qaadanay, laakiin annaka aan mas-uuliyadda u ahay waa rabaa inaan sheegto 40,000,000 oo kale tartankii bay gelisay.
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Faracadde ayaa sheegay in dhismaha dekedda Hobyo ay isu taageen dadka reer Galmudug.
Reer Galmudug ayaa isu taagay, waa dhisayaan reer Galmudug, intii kaloo haatan ku darseena maaragtay inay maaratay wa maalgashi ay ku darsadaanna diyaar u yihiin qof u diido ma jirto. Reer Galmudugaa dhisaa markaan leeyahay, reer Galmudugaa iskale maaha ummadda muslimiinta loo dhisaa, laakiin reer Galmudug waxay isu taageen inay dhisaan. Ku soo dhawaada madaxweynaha isu taagay, annaguna waa isu taagnay, waa diyaara loo yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay sida ugu fudud uu dhiso.
Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in degmada Hubyo ay fursado badan ka jiraan loona baahan yahay in laga faa'iideysto.
Waxa weeye waxaa dhab ah in ay meeshani taallo fursad aad iyo aad qaali u ah. Fursadaas haddii la doonayo oo ay ikhlaas uu jiro oo daacadnima jirto, waxa weeyaan himiladeeda waa la gaari karaa, guushadana waa la gaari karaa. Ballan qaadaynaa hawsha uu wasiir saabir noo soo jeediyey inaan haddaan nahay waxa weeye golaha shacabka aanu si hagar la'aan ah oo daacad ah oo ilaahay nagu ogyahay aan ugala shaqayn doonno inuusan ku guurdaraysan ama ku ceeroobin hawshan uu dhabarka saar.
Degmooyinka Hobyo iyo Xaradheere ayaa masaafo ahaan isu jira 120 kilomitir, waxaana degmada Xaradheere gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee Al-Shabaab ayaa intaa kaga sokeeya Hobyo, waxa ayna maamulaan deegaanka Ceelhuur oo qiyaas ahaan 50 kilomitir u jira Hobyo. Wasiirka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa kulanka looga hadlaya dhismaha dekedda Hobyo ka ballanqaaday in Al-Shabaab ay deegaanada ay haatan ku sugan yihiin ka xoreynayaan ka hor inta aan la bilaabin dhismaha dekedda Hobyo.
Meeshaan dekeddan waxaan ballan qaadayna insha Allah in dekeddan lama dhisi karo iyadoo Al-Shabaab ay u jiraan 60 kilomitir ama Xaradheere ay joogaan ama Galmudug ay joogaan ama Ceelhuur. Iyadana insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti aan qabeyn in kooxaha sargaysada ee dadka dhibay Soomaaliya iyo Itoobiya, Soomaaliya iyo dowladnimadeeda oo dhan iyo ciidamada jooga iyo faragelinta lagu hayo siyaasadkeeda waxaa sabab u ah kooxaha sargaysada. Marka wayna dhibeen, dalkii oo dhan way dhibeen, ummaddiina waa dhibeen, ganacsigii waa dhibeen, arrimaha diintii iyo masaajidii wax kana magaraayo male. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa in intaan la bilaabin mashruuca ugu yaraan Xaradheere in Al-Shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga waardiyeynayo Hobyo inay Xaradheere noqoto. Xaradheere haday ka kacaana deegaamada kaloo dhanna sidaasoo kale lagu soconaya maaha wax laga hadlo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in muddo lagu taamayay dhismaha dekedda Hobyo, hase ahaatee helitaanka dekad ay yeelato degmada Hobyo ay tahay mid ay ka wada faa'iidayaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka ku nool dalka Itoobiya.
Sidoo kale maamuladii kala dambeeyey ee soo maray Galmudug ay ku taamayeen weli laguma guraysan. Hobyo ama dekedda Hobyo waa meesha ugu dhow dowladaha dariska nahay, sida dalka aan dariska nahay ee Itoobiya oo ilaa iyo 120 milyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriirna aan leenahay, waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iidi karno, ku kala faa'iideysan karno waddanka aan dariska nahay. Waxay caawa halkan ka caddaatay dekedda reer Galmudug Hobyo ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka. Shaqada bilowga dekedda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan, haddii Allaha awoodira ogolaado sanadka cusub inta soo dhalana dilayra.
Inkastoo Hobyo ay haatan ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii colaadaha iyo burcadbadeedda ee ragaadiyey, haddana waxaa furda macmal ah oo ku taalla wax kala soo dega ganacsata kadib markii qaybaha bulshada ay isu taageen dhismaha wadda isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo ahayd mid burbursan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
Suxufiyiinta haweenka Soomaaliland ee wajah ayaa waxay ugu baaqeen Soomaaliland inay sii deyso ama xurriyadeeda u soo celiso laba gabdhood oo fanaaniin ah oo ku xiran magaalada Hargeysa. Warkan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee WICHA ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xurriyadooda u soo celiso labada hablood ee fanaaniinta ee ku xiran magaalada Hargeysa in mujaa.
Waxaan aanu ka hadlayaa maanta hablaha fanaaniinta ah ee xiran ee Xamda iyo Barwaaqo Qalanjo. Waxaan halkan fariin uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland inaan baa la xidhnaa, inankii jaaliyad baa u dooday, waxa la yidhi waa inaan u dhalan Soomaaliya laba wuxuu la soo baxay dhalasho oo wuxuu yidhi xaggana waa layga dhalay, xaggana waa layga dhalay, laakiin waxa u dooday jaaliyadoodii carbeed. inankii waa la sii daayay hablaha la kiisbuha wuxuu ahaaba waayo lagama hordhaco lama yidhaahdo qofkaas inta badan maaha dambiile laakiin qofka ilaa maxkamadi wixii uu galay ay ku cadayso waa eedaysane waxaan leeyahay hablaha eedaysanayaasha ee maxkamadda lagu celceliyey ee in badan la wadwaday annagoon weligay dowladda urur ahaan waxba ka codsan waxaanu leenahay haweenku waa birmageydo labada hablood ciddii haysataaba dowladda somaliland hal la cafiye xitaa hadday wax galeen oo hal la sii daaya baanu leenahay haddaan nahay urki saxaafadda haweenka somaliland wi
dhinaca kale yaasmiin axmed yuusuf ayaa u sheegtay v o eda in baryahan ugu dambeeyey urur ahaan ay bilaabeen sidii ay u dhiirigelin lahaayeen aqoonta haweenka saxaafadda ka howlgala iyadoo tilmaantay in ay muddooyinkii ugu dambeeyey kordhiyeen tababarada kor loogu qaadaya aqoonta hablaha ka shaqeeya warbaahinta iyadoo ugu baaqday hay-adaha warbaahintuna inay kaalin ka geystaan horumarka hablaha saxaafiyiinta
waad mahadsantay khadar oo inta badan horta anagu waxaanu ka shaqeynaa uun tababarada waanu u doodnaa tababaraan uu samaynaa sidii ay xirfadoodu u noqon lahayd mid horumarsan ayaanu inta badan ka shaqaynaa waana ogiino in yar marka laga reebo waan sheegaa mar walba saxaafadda inta ku cusub ee yare weliba intan dambeeda xanuunadu jireen soo gasha mooyaane inaan aan wiijo tababarkeeda soo marin oon ka qalinjabin oon wax ka barani maanta t v-na kama shaqayso way ku yaryihiin radiona dee kan keliya baynu leenay dowladdu isaga laftiisana way ka shaqeeyeen marka waxaanu ka shaqeynaa siday hablaha saxaafaddu u horumarin lahaayeen laakiin waxaa nala garan laa weli aan istuishadna inay habluu ka shaqeynayeen weli habluu halkii iyo barnaamijkii yaraa ayay taagan yihiin waxaanu leenahay hablaha madaxda ku dara oo ha ka mid noqonaan instituushanada haysataan kuwa maamulaya barnaamijyaday soo saaraan iyo siday isu xil saaraan isuma xil saaraan baan odhan karaa inamadii hablahana waxaan leeyahay hore u socda
Qadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka iyadoo in ka badan 217,000 oo qaxoonti ah oo xeryaha dhadhaabaha ku sugan ay waajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana xeryaha saameyn ku yeeshay xanuunka covid-19 oo ilaa iyo 11 xaaladood oo coronavirus laga helay dadka ku nool xeradan waxaana sida oo kale gargaar u baahan in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxoonti cusub iyo weliba qaar ay ka xidhan yihiin kaadhadhkii raashinka ay ku qaadan lahaayeen wariyaha v o eda xeryahaasi uga soo warrama cabdisalaam salas ayaa haddaba warbixinta ku eegaya xaaladda qaxoontiga dhadhaab
xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka kenya waxay hoy u tahay in ka badan 217,000 oo u badan qaxooti soomaali ah kuwaasoo xiliyo kala duwan ka soo cararay colaadii abaaro ka dhacay dhulka soomaalida sidoo kale xeryaha waxaa ku sugan qaxooti ka soo jeeda dalalka suudaan etoobiya congo eliteria kuwaasoo dhammaantood halkan u yimid xaalada amni 20-ka juun maanta oo kale waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta qaxootiga adduunka oo 4-ii Diseembar sannadkii 2000 golaha guud ay isku afgarteen inay noqoto maalin kor loo qaado wacyigelinta iyo taageerada qaxootiga balse sannadkan xuska maalinta qaxootiga ah wuxuu ku soo aaday xilli dunida dhibana ay u tahay covid-19 manajer iskusoo bax bulsho oo maanta ka qabsomay gudaha xeryaha dhadhaab balse hay-adaha samafalka ayaa diyaariyey barnaamij lagu wacyigelinayo bulshada qaxootiga ah aadan deeru cusmaan wuxuu ka mid yahay koox dhallinyaro ah oo wacyigelinta ka wada baraha bulshada
waa mahadsantay cabdisalaam xalka uu ka duwan yahay xalkii hore maadaama uu jiro covid-19 toddobaadkan waxaankusoo dhignay qaab online loo qabtay oo video conference ah oo dad ay su-aalo isku weydinayeen waxaan laga hadlay covid-19 saameyntiisa dad badanaa social media badanaan sameynay oo saddex xara ah oo dhadhaab ah sidii ifo xagdheera dhagaxlii dhallinyara anaga ka mid ahaa oo social media aan ku matalaynay aan ku gudbinay arteen iyo magazine la sameeyey magazinki wax kasta lagu gudbinaayo warbixinta lagu gudbinaayo social media ku xiran oo adduunka si annaga dad isu imaad camal ayaan noqonay si aad meesha saan kumbasaray
waa tahay aadan muddo 29 sano oo markii ugu horreysay munaasabadan aysan dhadhaab ka qabsoomin taas maxay idinka dhiganta
wallaahi bilaatallaahi nijab ayaan ka qaadnay waayo maadaama aan maalintan u dabaaldegid karin waayo aniga hadda soomaaliyan ka imaanay qaxootigan ku nahay kenya laakiin hadda soomaaliya ani hadda aadan ahaana soomaaliya inaa cadina ma garanayo waa qaxootigi ayaa ah meesha gurigeyga aan ku noolaa oo maanta aan deganahay dhadheeb 29 sano aan deganahay marka inaan u dabaaldego maalintayda waa maalintii calanka soomaalida macamula ay tahay marka maalin maanta mugdiya inaan maanta ka qaybgeli waayo munaasabadda aan dhigi wayno
maalinta qaxootiga ee sannadkan wuxuu ku soo aaday xilli xaalada adag ay wajahayaan kumanaan qaxooti ah oo xabsiguri ku ah gudaha xeryaha maadaama la mamnuucay isku socodka bulshada xariyaha sabab la xariiro cudurshidaha COVID-19. Sidoo kale xariyaha waxaa laga diiwaangeliyey ilaa 11 kiis oo la xiriira caabuqa korona, sida uu VOA-du u xaqiijiyey gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan.
Tirada hadda aniga aan hubo oo positifka saxda ah waxaan dhagaxley keliya waa 2, ifoon waa 8, xagardheerna 1 qof baan maqlay. Markii lagu soo daray 11 qof ayaan aniga ogahay. Ha ahaato, wixii waa cudur micnaha iska socdo, dabeel iska socoto waay oo adduunka dhan bay dhibaysaa. Ha ahaatee, laakiin qof baahan haddii albaabka laga xirto oo qol isku xiro la dhaa, aniga qolkaasaan ka dhex shaqaynayaa, waa iska adkaanaysaa. Saad ogtahay hadda raashinka laga xidan beri baa hal mar la bixiyaa, lixdan beri kadib, laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiyaa. Waxaa la siinayana waad ogtahay, qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhammeen 2 kiilo oo raashin ah. Marka 2 kiilo iyo 2 bilood waad fahmi kartaa meesha inay waxba yaalin.
Sidoo kale gudoomiye Geedo ayaa tilmaamay in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxooti cusub iyo kuwa xeryaha dib ugu soo laabtay ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah.
Runtii dadkaas aad bay u soo qulqulayaan, dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo waddankii Soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya, sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen, wayna la qabsan waayeen. Marka dadka inta meel lagu daaday un la iska aamusay, marka taas sababteeda ayaa waxaa sababtay ugu yaraan 12,000 oo qof oo Soomaali u noqotay inay hadda soo noqdaan xilli ay nala joogaan. Intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana kasoo laabtay Soomaaliya, kasoo cararay colaadaha meelaha ay ka jiraan ama abaaraha kasoo cararay, ayagana nala joogaan. Waxaa kaloo jooga ugu yaraan 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo, oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaararkooda ay xireen. UN si kasta intaan ula hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacad ilaa saacadan kaararkooda aan loo furin.
Hooyooyin badan oo qaxooti ah ayaa xilligan ka wawalsan siday u heli lahaayeen cunnada maalinlaha ah, waana kuwa aan la socon xuska maalinta qaxootiga adduunka. Waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo VOA la hadashay.
Magaceeda Kombola Majendero Mujisio la dhahay. Aniga dhib aan qaba ayaa dhibkeeda ahaan rabaa ila leen qabado. Ani aruur aan qaba aruurkeeda ee raashin la'aan. Ani dhib aan qaba dhibkeeda raashinta way kaar la'aan, kaarkeeda waa hirintahay. Maxaa u hirinta? Aniga waan dhalay markeed isbitaalka oo ku jira, waa hanuusin. Tirkooka marka aan ku isbitaalkan ku jiraa, tirkooka waa martay. Marka aan ku baxay tirkooka waa mooday. Haddii ahay aniga karkeeda ii tirkooka, tirkooka waa lii diide. Haddii aniga dhibkaas waan qabaa ilaa lay qabado, ilmaheeda waa baahin.
Raashin ma heshaa?
Raashin ma hayo. Raashinkeeda dad la siinaysa, saabuun la'aan, saliid la'aan, unto la'aan, aruur aan qaba.
Maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta qaxootiga adduunka. Ma ogtahay xafladaha ay adduunka wax ka dhacayo?
Maya, ma ka saay taasan.
Caabuqa COVID-19 iyo bandowga dalka ka jiro ayaa dhinacyo badan ka saameeyey bulshada qaxootiga, maadaama inta badan qaxootiga ay noloshooda ku tiirsaneed ganacsiyo yar ay ka abuurteen gudaha xeryaha. Siyaad Ibraahim Aadan wuxuu xeryaha yimid 2009-kii, wuxuu ka warbixinayaa saameynta dhaqaale oo ku yeeshay bandowga ee xeryaha ku soo rartay dowladda Kenya.
Haddana waxaa la sii ziyaaday coronavirus korotaynta kaloga COVID-19. COVID-19 oo adduunka oo dhanba kala xeraray, qaas ahaan annaga markaan ku noolnahay Kenya, baasoona qaas ahaan aan dhadhab ku noolnahay, waxaan noo shaqayn jiray baska ka imaanaya Nairobi, haddana baska kasoo baxay Garissa, baska ka imaanaya meelaha lalaabeer kasoo babaxayo, qudaartii waxaasaa duurka ka heli jirnay, wixii aan heli jirnay kulli waa minus bay noqotay. Wallaahi dhib weyn buu noo keenay, dhib weyn oo Ilaahay baa naga qaadi kara.
Ugu dambeyntiina munaasabadan maalinta qaxootiga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay, iyadoo dunida sanadkan dhibaato badan uu ku hayo caabuqa COVID-19, waxaana gaabis noqday guud ahaan daryeelkii samafalka ay bixin jireen hay-adaha gargaarka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhammaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Nuruddin Aadan Diiriye oo ah guddoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland. Wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Nuruddin.
Ridwaan, waa mahadsan tahay.
su-aasha koobaad aan ku weydiinay waxay tahay, maadaama hadda maamulka Puntland aad la talisid, dhowaanna dowladda Soomaaliya waxa ay martiqaad u fidisay maamul goboleedyada si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka, arrintaasi mid suuragal ah ma kula muuqataa?
Waxay ku xiran tahay runtii in maaragtay shirka lagu baaqay uu noqdaa shir siyaasadeed. Sidaa ka warqabtid, shirka lagu baaqay hadda waa kii National Security Council la oran jiray shirkii golaha ammaanka ee dowladda Soomaaliyeed. Haddana dee arrimo waaweyn oo siyaasadeed baa jira. Puntland hadda waxay soo saartay go-aan ay leedahay maaragtay hindisaha uu wado guddoomiyaha aqalka sare si siyaasadeed in sahmileeda siyaasadeed ay isugu yimaadaan arrimaha masiiriga ay kamid tahay doorashooyinkana laga wada hadlo. Arrintaas baan taageersannahay bay yiraahdeen. Waqtigaanna waxay ula muuqatay in taas ay ka muhiimsan tahay in shir arrimaha securityga la isugu yimaado. Marka arrintaabay ay Puntland ka warsugaysaa hadda. Dowlad goboleedyada kale kama warqabamooda weli, laakiin marka laysku afgarto in shirkaas siyaasadeed uu dhaco ajendaha muhiimka ahee doorashooyinkana laga wada hadlayo, waxaan u malaynayaa inay suurtagelayso in marka laysu yimaado.
Waa gartay Nuruddin. Dee inta badan hadda waxaa khilaafaadka iyo isfaham la-aantu ay ka taagan tahay doorashadii oo xilligeedii soo dhow weli ma cadda nooca doorasho ee dalka uu geli doono iyo inay ka duwanaan doonto doorashadii hore ee dadbanayd. Hal qof iyo hal codna waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aanay rumaysnaynba. Marka doorasho noocee ah ayaad isleedahay idinka ama maamul goboleedyada iyo dowladda xilligan waa ay ku heshiin karaan?
Walaahi wax walba waxay u baahan yihiin sida aad sheegtay in lagu heshiiyo. Sidaad ka warqabto Ridwaanow, tan iyo sanadkii 2000 markii burburkii kadib la bilaabay dhabaha dibudiska dowladda Soomaaliyeed, falsafada doorashada ee meesha taalay waxay ahayd mid ka xulka ah ee adduunyada sidee u shaqeyso modernka ah oo hal qof iyo hal cod codka la tiriyey dadka Soomaaliyeed oo dhan codkooda isku mid yihiin qofka ay rabaan ay dooranayaan aynu ka shaqeyno aynu gaarno. Inta taa laga gaarayana wixii xal ah oo aan samayn karno oo mar walba awoodda laisu dhiibayo aan ka shaqeyno. 20-kaas sano sidaa lagu shaqeynayay oo hadduu halhayskii Soomaalidu ahaa xul ma ahane xal baan moodnay markii 4.5 la keenayay, laakiin waxay ahayd arrin si kumeel gaara in laga baxana mar walba la rajaynayay. Marka shantii dowladood ee 2000 arrimahaas ay isugu dhidhiibeen awoodda, dhowrkii dowladood ee dowladdan ka horeysayna maadaama aysan xulkii aysan gaarin xalkii bay soo gaarsiiyeen oo kin nabada ay ku abaabuleen qaab doorasho heshiis lagu yahay oo awooddana lagula kala wareegay. Laakiin walwalka hadda jira waxay tahay inaan dhabihii xalka iyo kii xulka labadaba aan lahayn, iyadoo muddo yar ay ka dhiman tahay doorashooyinkii. Taas weeye midda walwalka weyn ummadda Soomaaliyeed ku dhalinaysa, si degdegana looga baahan yahay in looga shiro oo looga heshiiyo.
Marka ma waxaad tuunsan tihiin in ay suuragal tahay in doorashada aanay xilligeedii ku dhicin ama in waqti kororsi u yimaado?
Waxyaalo badan waa maaragtay waa la tuhmi karaa, laakiin tan ugu muhiimsan baa waxay tahay horta waddadii lagu gaaray doorashada ma muuqato. Sharciga hadda doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey, sharci hirgeli kara 2021 dhowr bilood hadda kadib ma aha. Hindisihii hadda ugu dambeeyey ee baarlamaanka u soo saarayna isagu runtii wax badan oo laga sheegaba garan mayo, sababtoo ah waxyaalo badan oo isku dhex karis ah oo aan la fahmayn baa meesha ka muuqato oo falaad siyaasadeed aad moodid. Marka in marka aan waqtigii kororsashadiisana aysan Soomaaliya siyaasiyan macquulka ahayn oo aan la aqbalaynina qof kastoo Soomaalida ee u muuqda, marka xalka keliya meesha jira waxay tahay in la soo fariisto talada dhulka la dhigo, saamilyada siyaasadeedna ay qalin iyo buug intay qaataan ay dhahaan sidan baan ku gaaraynaa dhowrka bilood ee soo socota awoodana lagula kala wareegaya. Wixii taa ka sokeeya wadno mugdi ah bay tilmaamaysaa. Waxaan rajaynayaa arrintaas inaan lagu tallaabsan haddii laayira.
Waa gartay arinta ku saabsan doorashada ma in xisbiya lagu geli doonaa ama waxa lagu geli doonaa hanaankii 4.5 lafteeda waxaad moodaa inaanay kala cadayn idinka waa maxay taladiina maxaad aaminsantihiin?
Waxaan aaminsanahay soomaaliya inay doorasho xalaala oo modern ah oo qof iyo cod ah oo dadkoo la tiriyey oo maaragtay qof kastoo soomaaliyeedna miisaanka codkiisa iswada la-eg tahay dadka soomaaliyeed oo dhan in la galo oo la asteeyo meelihii laga soo dooranayay iyo tirada dadka ay ku salaysan tahay. Haddaynu go-aansanno in 100,000 oo qof ee soomaaliyeed hal xildhibaan ay doortaan, magaaladii ay 200,000 degan tahayna dhowr xildhibaan ba laga soo doorto, dhowrkii magaalada markii laisu geeya 100,000 ay kasoo baxaysaan hal xildhibaan ha soo doorteen. Waa wax dunyada ka shaqeeya ee la garanayo oo in dadka la tirayana ku salaysan. Laakiin 4.5 waxay ahayd arrin xal ah oo aan jiri doonin ilaa laga gaarayo arrinta rasmiga ah ee loo socdo oo dadka tirintiisa iyo asteynta doorashooyinka. Laakiin in labadooda garadda laysu geliyo sida sharciga maanta jiraa uu sheegayo wax suurtagalayana ma aha. Xisbi iyo 4.5 system oo jiro laysu saari karaana wax suurtagala ma aha, ilan hogaamiyaasha xisbigu makaaba qabiilley noqonayaan. Marka wixii waa in la kala saaraa.
Waa gartay
dhibka jirana maanta waxay tahay dhowrkii sanaan lasoo dhaafay way naga dhuntay oo meeshii 2016 la joogay lagama wakiicinba oo howl lagama qaban oo meeshaydii baa la taagan yahay ilaa hadda.
Nuruddin, arrinta ku saabsan caqabadaha mar walbaba marka doorashada la gaaro dhacaaq waxaa laga yaabaa inaanay ku koobnayn dowladdan oo keliya, laakiin haddana dhinaca haddaad eegto maamul goboleedyada laftooda ma isleedahay shakiga malaha ku badan oo dadaal ay dowladdu waddo dhinacii doorashada waa ay sugi laayihiin ama waxa ay doonayaan in sida iyagu ay rabaan ay wax u dhacaan?
Maya, arrintan go-aanka waa la wada leeyahay. Saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliyeed hadday aan lahayn maamul goboleedyada, hadday aan lahayn dowladda federaalka, hadday aan lahayn saamilayda kale siyaasadeed, arrintu waa la wada leeyahay. Wax hal meel laga leeyahay ma ah, wixiina talaa lagu wada gaari karaa. Inta laysu yimaado la yidhaahdo arrintaasaan go-aansanay sharciyeeda hala sameeyo, arrintaasaan go-aansanay proceskeedii oo dowladda looga baahan yahay hala sameeyo, wixii dadka saasaa loo wada maaragta wadi karaa. Haddii laakiin aan laga qeybgelin saamilayda siyaasadeed laga wada qeybgelin sharci kastoo la soo saaro oo aan dalka ka shaqeynayna xagee la geynayaa? Waa in sharci kastoo la soo saaray ee leeyahay taageero siyaasadeed waa inuu leeyahay taageero dastuurka laftiisa u waafaqsan yahay. Sharciga maaragtay la ansixiyey ee la saxiixay ee doorashooyinka a dastuurkiibuu kasoo horjeedaa, qodobo badan oo dastuurka kasoo horjeedaa ku yaala. Hindise hadda ugu dambeeyey ay guddiga baarlamaanteriga keeneenba aad buuba dastuurka uga soo horjeedaa iyo maaragtay midnimada Soomaaliya iyo doorasho iskusiga inay dalka ka dhacdo iyo nidaamka federalismka, waxyaalo badan buu kasoo horjeedaa. Marka wixii haddii dastuurkiina kasoo horjeedo taageero siyaasadeed oo dalkii dadkii gacanta ku hayeena uusan haysan, hadde xaggee laga dhaqan gelinaya? Dhibka jirataa wey. Marka in caqliga uu soo noqdo oo la yidhahdo waxaan waan wada leenahay dhulka aan dhigno si rasmi aan maaragtay isu maaragtay qiimeyno meesha aan maanta marayno, waxa suurtagalka ahna aan ka wada hadalno, sababtoo ah marka la gaaro Febraayo 8-deedii madaxweyne cusub oo doorasho heshiis lagu yahay ee Soomaaliyeed waa inuu yimaadaa. Haddii kale dalku wuxuu galayaa arrin ka khatar badan.
Waa gartay Nuruddin, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, doorashada marka dee xiliyadan oo kale la gaaro dadku olola ayay galaan baarlamaanada, xataa qaarkood waxaa dee la sheegayaa in goobihii lagu yaqaanay laga raray, waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay al-shabaab joogaan ee dowladdu aanay ka talin oo doorasho aanay ka dhici karin. Mudanayaasha baarlamaanka ee dhinaca Soomaaliland laftirkooda ma cadda meesha ay ka iman doonaan. Marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegto idinka laftirkiina, ma laga yaabaa in khaladaadkaas aad samaysaan dhinaca Puntland marka laga hadlayo?
Umalayn maayo wax maaragtay hindisaan hadda la soo jeediyey iyo sharciga doorashooyinka la ansixiyey in 2021 dhowr bilood ay ka dhiban tahay in doorasho lagu gelayo, anigu umalayn maayo arrintaa iyo ma muuqato. Maaragtay waxaan maqli jiray sharciyo badan oo waxaa jira inapplicable laws liraado oo yani sharciyo aan la hirgelin karin wadankan. Hadda ingiriiska aan joogno, sharciyo badan oo waxaa jira ku jira sharciga dalka ku jira laakiin aan la hirgelin karin, irrelevant and inapplicable law iyo fadan. Marka sharci doorasho oo kasoo horjeeda dastuurkii iyo hindise lagu kabay oo gebi ahaanba kasoo horjeeda dastuurkii idminimada Soomaaliyeed kasoo horjeeda, umalayn maayo in doorasho lagu geli doono dhowr bilood hadda kadiba. Waxa doorashada lagu geli karaa waa in maaragtay wax heshiis lagu yahay oo taageero siyaasadeed haysta inuu yahay, ilaan arrinta doorashadu ma aha arrin technical ah, arrin farsamo ma aha, mashruuc horumarin ma aha, mashruuc maaragtay bani aadnimo ma aha, waa arrin siyaasadeed oo go'aaminaysa awoodda dalka iyo la wareegi doona.
Nuruddin, ugu dambeyn siyaasadda geeskana muddaad kasoo shaqeynaysay, dowlad dhisidda Soomaaliyana muddaad ku jirtay, la taliye sare ayaad u ahayd wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay, hadda howl kalaad haysaa, marka waa maxay waxa aad ku talinayso aad isleedahay waa looga bixi karaa khilaafaadka siyaasadeed iyo muranka ka dhashay doorashada?
Waxaa looga bixi karaa talo marki laysu yimaado dadka Soomaaliyeed, markay isu yimaadaan oo si daacada ay u wada hadlaan, u wada xisaabtamaan arrimaha jira oo dhan ay soo hordhigaan. Dhaqanka Soomaalida lagu yaqaano waa xal way isla gaara markii, laakiin aan la ishor imaan wax la kala qarsado, aan kalsooni aysan jirin, xal ma yimaado. Marka ani waxaan ku talinayaa in laysu yimaado oo laga wada hadlo arrinta doorashada oo hadda hor taalla, waana tan ugu muhiimsan, oo aan waxyaalo kale lagu gabar maaragtay waxyaalo badan oo jira oon garanayno in lagu gabanayo way jiraan, waxyaalahaas ma suurtageli karaan. Waa in madaxda Soomaaliya ugu sareysa isamleyda siyaasadda Soomaaliya ay kofariistaan, ay yidhaahdaan doorashadana looga baahan yahay arrimay one person one vote inuu dhaco, halkaasay maraysaa, waxaasna ma suurtageli karaan. Waxa kale noo suurtageli karana aan ka wada hadalno hadii marka waxyaalo badan oo aan la dhaqaajin karin oo inaan hal maalin lagu darin muddaxileedkii laysla go-aansado, gadaalgadaalna looga soo shaqeeyo waxa suurtagalka ah, xal waa laisla gaari karaa. Laakiin haddii aan laysu imaan maaragtay dowladda federaalka ana ay tiraahdo barnaamij baan wadaa oo meel ka tolan, dowlad goboleedna ay yidhaahdaan waxaa yeeli mayna, ee hadda waxaa imaanaysa waqti aan khilaaf waxba laga qaban karin, qarax kan kasii weyn inuu ka yimaado ay dhici karto. Marka waxaan ku baaqayaa dhammaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, saamaleyda siyaasadeed dhammaan in laysu imaado, arrintaa laga wada hadlo, wixii suurtagal ah adigoo laysu caloolkiyoo yahay oo aan waxbana la kala qarsanayn. Sharcigii iyo qaabkii doorashada lagu geli lahaa 2021-ka madaxweynaha markay noqoto iyo 2020-ka December markay baarlamaanka noqotoba, in maaragtay meel la wada dhigo ayaan kubaaqaya.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga.
Adigaa mudan.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay Nuruddin Aadan Diiriye oo ah gudoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland, wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono hadduu baawad lahayd mo waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Waxaadna kala socoteen Washington. Markana kusoo dhawaada caweyska Washington oo isna noo hayo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay
waa sheeko aad cajiib ah oo ku saabsan in derbi jiif ku noqday waddan aan waddankiisii ahayn isla markaana calafku isku geeyey haweenee caanka waddan aan ahayn waddankii markaasi uu ku noolaa uu derbi jiifka ku ahaa waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayihii uu ku sugnaa iyo weliba sida ay noloshiisa isu bedeshay iyo weliba dhinaca suugaantaynu ka eegi doonno sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonaa
haddaan shaali iyo shifaa tahay imika shaali iyo shidaa tahay oo haddaan shaali kugu shabihi jiray shakalay amaanta shubi jiray shaqlane caashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlane caashaqan shixnidi jiray
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi usii fogeyn qaar ka mida warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shebakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waayo aad u kala fog islamarkaana aan isa soo gaadi karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga waramaysa qortay isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu bedesho ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona
waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan emy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay dalka holland habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidnimo inay tahay
waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaama si toosa unbuu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxbu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano intada badan dadka derbi jiifka amaba ay de dantu ciishaya banaanada fadhiya
ninkan derbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana ha ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas bedelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derbi jiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay
garanayada waa ku haysa arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dabcan niyadaba kuma haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo 3 galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii 3 galabnimo weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiyo isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii marka way wada fariisteen, way sheekeysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen, way socodeen, ashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Dabcan day magaalo wada joogeen, fursadda suuruday isagina filaynin, iyadinaana filayn bay isku heleen oo de kulanbaabay dambe yeesheen. Su markaa xiriirkoodu ku sii socday?
Xiriirkooda wuxuu ku sii socday markii u dambeysay ay kala tagayeen, ayay u qortay nambarkeeda telefoonka. Isagoo aan haysan wax telefoon ah, ayay nambarkaasi kaliya kaga tagtay. Markii ay ismacsalaameeyeen kadib, muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay, sidii ayuu ku tagay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed. Wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa, iyo telefoonkeedii soo dhacay mise waa Vika Kula. Wuxuu yiri, waa Vik, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi.
Way Cabdiqadir, demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria. Waa kaa la kulmay, waa kuwa dib isu arkay. Dabcan siday ku warrameen, iyaguba ay warbaahinta u sheegeen, way isguursadeen oo day guur baa dhexmaray. Siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jiif ay guursato gabadhani?
Dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go'aankaasi aan la dhicin. Weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba. Dadkan sidaad la socoto, dadkan homeleska ama derbijiifka ah ee dawarsada, fikrado ayaa laga aaminsan yahay. Waalidkeed xataa waxay isdhaheen, gabadha miyaa la sixreba? Marka saaxiibadeed way ku kala tageen, go'aankii ay qaadatay, kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan, aan markaasina meel u shaqo tagay.
Waagaagda ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol, derbi jiif buu ahaa. Marka ma noloshii derbi jiif kunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxba iska bedelay?
Cabdixakiin, ninka markii ay guursatay, iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd, kana dhaqaale roonayd, oo waa qof aqoon leh oo famil aqoon leh kasoo jeeda, marka way guursatay, kadibna isagina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering. Marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo. Muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay, laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin. Muddadaasina waxay isku dhaleen 2 caruura oo mataana ah. Iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday.
Oo ninkii derbi jiifkaaba mechanical engineer buu isku bedelay. Haddii aynu ku yara noqono, walaad wax ka yara taabatay, haweeneydan iyadu maxay tahay?
Haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden. Waxay ku hadashaa 5 luuqadood. Waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay. Sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa.
Waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derbi jiifii noloshiisa, laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay?
Sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka. Markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo, oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan, waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, Cabdiqaadir, ninkana waa ninka dee kartida iyo dee tayadaasi ay ku jirtay, dee mechanical engineerkaba noqday, dee waayihii iyo dantuna ay ceyleen, marka hore siduu ku noqday derbi jiif ninkani? Ma waxuu doortayba mise wax noloshuun ay ula gashay?
Ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada. Wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta xambaarta. Tusaale ahaan, marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo, dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa, oo tawin track ayuu waday. Xoogaha lacag uu urursaday, marka wuxuu isyiri bal xoogaha dalxiis aado caalamka soo mar. Isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een. Markay halkaas kaga go'een, haddee sidaas ayuu homeless iyo derbi jiif ku noqday. Cabdixakiin, sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go'aan, waxa laga yaabaa inaan isu soo qaylino, Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah. Laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan, halkaas ayay ku shidaal goosteen, noloshoodana halis ayay waxay u gelaysaa inay baaba'do. Marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbi jiif ah oo dawarsada.
cabdiqadir aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya inaad barnaamijka nagala qeyb qaadatay islamarkaana aad sheekadaasi aad ku xiisaha badan nala wadaagto.
Adigaa mudan Shirwac.
Wahagaag dhegeystayaal, waayaha adduunkaas aan isu badbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qeybo ka mida bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato, hase yeeshee marka aad sheekadan oo kale maqasho, gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisu isu beddeshay, soo waayaha ninkaasi mu ahaynuun in danto ay ciishay oo uu raadinayo fursad uu noloshiisa dib u habeyn ugu sameeyo, bal hadda dhinaca heesahan aynu eegno. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaqan Shax, kaasi oo uu kaga hadlaya hanaqaadka geediga fankiisa. Waxaana uu fanaanku magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo waraysiga halkii nooga sii anbaqaadi doonta.
Bal dhinacan mar kale aynu jaleecno dhinaca heesa haddaad iska qaato
kulaylinta
kulaylka aynu ku yara daarna hiitarka estad noo soo qabanaysa
sanator hadda ku hadal kinka soo noqon badnayn waata mar mar day iska wajibtayn leer xanaaqo macnaheedu si lagu xisaabtamo tahay wax galad ma shakal ba jirtay ma haddaan shan ir shifata imka shan iyo shidata oo haddaan shan ku shabihi jire shakalay amanta shubi jire shaqlanay aashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlanay aashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxaba shilbuu galay galay waxaan ahaa eriyadeeda abwaan shilale
haye
laakiin waxa islaaha ustaad adi u qaliya aftaxta cabir yalaha fogodkii codka
haye
qarnigayaga aan ugu magac darnay muusigeedna ciltiro aha
hadda shan ir shifata imka shan iyo shidata hadda shan ku shabihi jiray shakalay aman ta shubi jiray shaqlani aashaqan shixni jiray waxaan sharaxa waashil buu galay shaqlani aashaqan shixni jiray waxaan sharaxa waashil buu galay galay garek podi shishad lushe anushige
waagaag anshax gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa fursadii ugu dambeysay heesta ugu dambeysad weliba u soo xulayso dhageystayaasha iyo adigoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah ee aadna siisay anagoo kaaga mahadcelinay laftarkaygu ixtiraamka aad noo muujisay iyo sidaad barnaamijka noogala qayb qaadatayba fariintaad halkan ka marinayso ee fanaaniinta iyo bulshadaba u marinayso maxay tahay?
Waad mahadsantahay isaga fanaaniinta mirin baan oran lahaa waxa dhaliila kama hayno fanaaniintii naga horreeyey laakiin jiilkayga wax walba banaanka yimaadeen maadaama miidiyuhu awood batay waxa timiday hadda kale waa haysi karaa intaan oran lahaa waxa weeye maadaama uu yahay waxaan dhaxal fanku iyo sugaanta waa dhaxal macnaha wax haraya weeye oo maanta haddii wax xun nooga tegi lahayn kuwii hore anaguna halkoodii baan kasii wada lahayn laakiin nooguna tegin oo sugaanta waa waxa weeye waa dhaxal marka waxaan oran lahaa aynu isku dayno kuwa inaga dambeeya inaynaan waxa weeye jid xun iyo taariikh xun inaynan uga tegin
waynaan u horseeday sax heesa talantaaliya ma jiraa oo aad fanaaniinta la qaado?
Haa, Farxiyo Fiska ka mid ah heesa wada qaadnay baa jirta. Waxaa sameeyey Riyaa waa rasmiyey, laxankeedana Cabdi Muxtaar baa lahaa, muusigana waxaa lahaa Mudi Xasan Faarax.
Heestaasina ugu soo xula dhageystayaasha?
Haa, taasina ugu soo xidhana.
Waxaad aad iyo aad badu mahadsan tahay Cabdirasaaq Anshax, waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay anaga iyo bahda VOA iyo caweyska Washington iyo dhageystayaashuna in badan codkaaga iyo heesahaaga kala duwan mawjadahaaga badweynta heesaha ku raaxaysteen baan filayaa. Aad badu mahadsan tahay walaal.
Sidoo kale walaalsa kale aad baad mahadsan tahay adaa mudan.
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
محمود شروعاد ايوم هتسيها برنامج كاسع ويسكو واشنطن اي صغا ياسكو سود بردي سونا جيزنين
قدهم بيضا عدي في نمد اقستيال ويالك سود الشريد كلا سعودتين ايان زال عبد احمد ياني وعبد حكيم محمود شروع انتا سانكو سوق بقوين دون تنيا قولا تدبنا وحانو دلان هاي سيدا ايوم نمد قليل
وغال ملا اوار رميستي aaminaayo.